Botir firqa o'ziga o'zi gapirgich odat chiqardi. O'zi gapirib o'zi eshitgich odat chiqardi. O'zi gapirib o'zi kulgich odat chiqardi. Bu odatini oldin o'zi ham bilmadi, o'ylab ko'rmadi, e'tibor bermadi. Keyin bilib qoldi. Bildi-yu vos-vos kunda qoldi. Tentak-pentak bo'lib qolgan bo'lsa-ma dedi. Bo'lmasa odam o'ziga ham o'zi gapiradimi? Botir firqa tevarak atrofiga alang-jalang bo'ldi. Tevarakda odamzod yo'q bo'ldi. Xayriyat birov yo'q. Bo'lmasa bechora partiya ishida ishlab-ishlab esini yeb qo'yibdi der edi. Xudoni o'zi ko'rsatibdi der edi. Dedi. Baribir esimni yeb qo'yganimni hech kim isbot qila olmaydi. Kimda kim og'zini ochsa, men senga gapirganim yo'q deyman. Botir firqani bir ko'ngli doktorga bor dedi. Ammo bu fikridan qaytdi. Doktor xalqini og'zi bo'sh bo'ladi, birovga aytib qo'yadi, oqibati yomon bo'ladi. Boisi zamon yomon. Sovet tuzumida kim amaldor bo'lsa, o'sha odam maras. Sovet tuzumida kim mansabdor bo'lsa, o'sha odam mal'un. Sovet tuzumi raisi muttaham, Sovet tuzumi direktori ablah. Kechagina tuxumdan chiqqan zumrashalar Sovet tuzumi arboblari tagini kovlaydi. Hali burnini artib olmagan jinqarchalar Sovet tuzumi rahbarlari tagini kovlaydi. Bu jo'jalar Botir firqani mazkur qilqlarni bilib qolsa, olamga doston qiladi, mayna qilib kuladi, barmoqlarini chakkalariga nuqib-nuqib kuladi. Anavi, ana shunaqa deya kuladi. El yurt ichida yurusiz qiladi. Yo'q, doktorga borib bo'lmaydi. Birovga da aytib bo'lmaydi, ammo kampiriga aytsa bo'ladi. Kampiri davosini topadi. Botir firqa tortina qimtina dardini aytdi. Keyin kampiriga ko'z ostidan qarab-qarab oldi. Ko'zlarini pirpiratib-pirpiratib qarab oldi. Kampiri pinak buzmadi, o'zini sokin tutdi. "Bilaman, bilaman," deya ming'irladi. "Nimani bilasan? Nimani bilasan?" deya bidilladi Botir firqa. "Privetim. Anaqaroq bo'lib qolganingizni?" "He, enangni," deya o'dag'ayladi Botir firqa. Kampiri hovliga yugurgilab chiqdi. Hovli o'rtasida kaftini og'ziga qo'yib kuldi. Ko'zlarini artib-artib kuldi. "Rais bova, nima umr bo'yi qirchillama yigit bo'lib o'taman degan edingizmi?" dedi. "Qarilik qariligini qiladi-da. Staris ne razis," dedi-yu. "Hammasi yoshdan, rais bova, umrdan." Kampiri deraza oynasidan ko'rib turdi. Botir firqa bolishga yon boshladi. Ana shundan keyin ichkariladi. Yana qochib chiqish qulay bo'lsin uchun eshik oldirog'idan joy oldi. Tizzalariga yig'ilib qolmish etaklarini tortib-tortib tekisladi. "Siz o'zi kim egalingizni bilasizmi, rais bova?" dedi. Botir firqa teskari o'girilib yotib oldi. Zarda bilan yotib oldi. "Bilmayman," deb to'ng'illandi. "Siz respublika yaratgan odamsiz, rais bova. Siz respublika qurgan odamsiz. Siz bo'lmaganingizda bunday respublika qayerda edi? Bunday kunlar qayerda edi? Qanday respublika?" tag'in to'g'riladi. "Qanaqa respublika? Qanaqa respublika bo'lardi? Mustaqil O'zbekiston respublikasi." Botir firqa o'ngiga ag'darildi. Kampiriga qarab yotdi. "O'zbekiston, ha?" dedi. "Mustaqil O'zbekiston, ha?" "Albatta, da rais bova. Siz bo'lmaganingizda bu imoratlar qayerda edi? Bu yurtlar qayerda edi?" Botir firqaga jon kirdi. Qimir-qimir to'lg'ondi. Ohista-ohista turdi. Kampiriga qarab o'tirdi. "Ko'p gapirmada achchiq choy damlab kel," dedi. Kampir darrov turdi. Kalishlarini oyoqlariga ila-ila yugurgiladi. Choy damlab keldi. Dasturxon yozdi. Botir firqa chordana qurib o'tirdi. Chap qo'lini tizzasiga tiradi. Baqaloq shishirdi. Tomoq qirdi. Qiroat bilan yo'taldi. Saltanat bilan yo'taldi. Amaldorona choy xopladi. Mansabdorona choy xopladi. O'ziga o'zi haykal qo'ydi. "Erkak xudoni yerdagi payg'ambari," dedi. Kampiri dasturxon bir burchagida mung'ayib-mung'ayib qarab o'tirdi. Cholini og'ziga qaradi, cholini peshonasiga qaradi, cholini piyolasiga qaradi. Kampiri amaldordan pensiya so'rab kelgan mushtipar misoli mo'ltirab-mo'ltirab qarab o'tirdi. Botir firqa ko'rsatkich barmog'ini kampiri tarafga nish etdi. "Mana sen," dedi. "Tiling bor-a?" Til, "Ha, bor. Til bor. Tiling bo'lsa ayt. Anavi Hamza kinoteatrini kim qurgan? Tiling bo'lsa ayt." "Hamza kinoteatrini mi? Davlat qurgan. Nima edi?" Botir firqa 10 kaftani kampiriga peshladi. Achchiq ham xuni biron bobilladi. Qanaqa davlat? Qanday davlat? Siz qurgansiz, rais buva, siz qurgansiz. Bit-bit etdi kampiri. Davlat degani siz, siz degani davlat, rais buva. Shunday de, davlat, davlat desa, deya tinchlandi. Ana shu kinoteatrni masjid qilibdilar. Ana bo'lmasa. Kampiri bu gapni allaqachon eshitgan bo'lsa-da, o'zini endi eshitganga soldi. Mazkur kinoteatr allaqachon masjid bo'lganini bilsa-da, o'zini endi bilganga oldi. Yoqalarini kamprona-kamprona ushlab-ushlab ajablandi. Yo tavba, kinoteatrni-ya, dedi. O'sha Hamza kinoteatrni-ya, yo tavba, shunday bir madaniyat dargohini masjidga aylantiribdilarmi? Bu tentaklik qaysi ahmoqdan chiqdi? Qaysi ahmoqdan bo'lardi? Ana u ko'cha-ko'yda akillab yurgan muslim va muslimalardan chiqadi-da. Endi nima bo'ladi, rais bova? Nima bo'lardi? Endi kecha-yu kunduz namoz o'qiydilar-da. Qayta qurish yo'lidan qo'lidan kelmagach namoz o'qiydilar-da. El-yurt uchun biror narsa yaratolmagach 5 vaqt namozni o'qiydilar-da. Essizgina kinoteatr, yaxshi-yaxshi kinolar qo'yib turardi, konsertlar bo'lardi. Endi kinoni tushingda ko'rasan. Ma, choyingni bosib-bosib qo'y. Achchiq-achchiq choy hovurini bosdi, o'pkasini bosdi, vujudini vazmin-vazmin etdi. Ammo ko'ngil xijilligi bosilmadi, ko'ngil g'ashligi bosilmadi. Lik etib turdi, ust boshini tuzatdi, tashqari yo'l oldi. Izidan kampir ergashib keldi. Ha, yo'l bo'lsin, rais buva, dedi. Uyoq bu yoqni aylanib, oyog'imni yuvib kelay. Binoya qilasiz, rais buva, binoya qilasiz. Ko'ngilni chigili yoziladi-da. Kampir shunday deya-deya ichkarlamoqchi bo'ldi. Yana tag'in o'ylab qoldi. Aytaymi, aytmaymi, demishday og'zini ushlab o'yladi. Choli ketidan qarab o'yladi. Oxiri choli ketidan aytdi. Ay, rais buva, yo'l yuzda birov bilan mayda-chuyda gap qilib yurmang. Gap? Deya ketiga qaradi Botir firqa. Gap-ku gap. Shu qayta quruvchi demokratlarga o'ngirim tegib ketsin. Shu o'ngirimni qirqib tashlayman. Binoya qilasiz, rais buva, binoya qilasiz. U daraxt taglaridan yurdi. Qo'llarini orqasiga qo'yib yurdi. Xiyobon aylandi. Skameykalarida dam olib aylandi. Kuz yaproqlarini shitir-shitir bosib aylandi. Yaproqlar ust boshlariga to'kilib aylandi. Daraxtlarda gur-gur etmiş chumchuqlar galasini tomosha etib aylandi. Ariq tip-tiniq kuz suvlarini kuzatib aylandi. Kuz suvlarini yoqalab yurdi. O'sha Hamza kinoteatri oldidan chiqdi. Bir kelgan yo'liga qaradi, bir suvga qaradi, bir kinoteatrga qaradi. Cho'ngtagidan qo'l ro'molini oldi. Skameyka ustini artdi. Qo'l ro'molini qoqib joyiga soldi. Plashi etaklarini yig'ib skameykaga o'tirdi. Yelkasidan nafas oldi. Suvga tikildi. Suvda o'z aksini ko'rdi. O'z aksiga qarab o'tirdi. Boshlari uzra xazon yog'di. Ust boshi uzra xazon yog'di. Suv yuzini xazon yopdi. Suv yuzida hayron xazon qalqdi. Suv bo'yida bir kaptar buqoq shirib g'animiga yag'rin berdi. Havodan kuz hidi anqidi. Havodan xazon hidi anqidi. Qishdan chopar keldi. Dunyo kuz bo'ldi. Dunyo xazon bo'ldi. Botir firqani ko'ngli kuzdan-da kuz bo'ldi. Botir firqani ko'ngli xazondan-da xazon bo'ldi. Kinoteatrga tikildi. Ana o'sha qo'sh tavaqali, zalvorli darvoza. Ana o'sha naqshinkor eshik. Ana o'sha jimjimador deraza. Kinoteatrdan bir to'da yosh-yosh muslim yigitchalar chiqib keldi. Muslim yigitchalar boshida oppoq-oppoq takya bo'ldi. Yelkalarida oppoq-oppoq jelaklar bo'ldi. Muslim yigitchalar yerga qarab odimladi. Qiroat bilan odimladi. Shariat peshvolaricha odimladi. Muslimona odimladi. Muslim yigitchalar demokratlarcha odimladi. Qayta quruvchilarcha odimladi. Botir firqa tag'in suvga tikilib qoldi. Hadeb o'tirishi joniga tekdi. Joydan ohista qo'zg'oldi. Bu vaqt quyoshdan nur ketdi. Yorug'dan quvvat ketdi. Oqlikdan rang ketdi. Oppoq olam dog'landi. Oqshomdagi chirang kirib keldi. Botir firqa namozxonlarga xalaqit bermaslik uchun kinoteatr orqa tarafidan keldi. Kinoteatr devorlariga bosh adoq qaradi. Sinchiklab qaradi. Kinoteatr burchagiga borib turdi. Devorga o'ng kaftini qo'ydi. Devorni silab-silab oldi. Go'dak peshonasini silamishday devor betini siladi. Devordan kaft olmay kinoteatr yoqalab yurdi. Kaftlari devordan mayda kesaklarni umatib tushirdi. Xaslarni uchirib tushirdi. Qumlarni ko'chirib tushirdi. Devor kaftlariga qadir-budur botdi. Devor kaftlarini tirnaladi. Devor kaftlarini qitiqladi. Ayni vaqtda kaftlari devordan huzur oldi. Devordan zavq oldi. Devordan rohat oldi. Kaftlari ushbu zavq shavqini ko'ngilga uzatdi. Kaftlari ushbu huzur halovatni ko'ngilga taqdim etdi. Botir firqa entikdi. Botir firqa orziqdi. Botir firqa misoli kaptar bo'lib uchdi. Kaptar misol devor boshida oyoq ildi. Devordan kaftini oldi. Kaftini kaftiga urib qoqdi. Puflab-puflab qoqdi. Botir firqa kaftlariga qarab-qarab kulimsidi. Devorga qarab-qarab kulimsidi. Ana bizni kinoteatrimiz, ana dedi. Botir firqa kinoteatr sin-simbatiga nazar solib kulimsidi. Har holda, har bir makonda bizni qadamimiz bor dedi. Har bir imoratda bizni qo'limiz bor. O'zi g'isht qo'ygan joyni o'yladi. Shu joy qayerda edi deya odimladi. Devor yoqalab odimladi. Xomchotlab odimladi. Mana shu yerda edi. Mana dedi. Ana shu joyga egildi. Ana shu joy devorini siypaladi. Ana shu joy poy devorini siladi. Yo'ldosh Oxon Boboyev birinchi g'ishni qo'yib edi. Men esa ikkinchi g'ishni qo'yib edim dedi. Shu vaqt ikkita yosh muslim kinoteatrga keldi. Oldinma ketdin o'tdi. Devor tagida egilib tushmuş odamni ko'rdi. Ana u mo'min bo'ldi, kim bo'ldi dedi bir muslim. Oti nima edi? Qizil. Dedi ikkinchi muslim. Astag'firulloh. Qizil bunday tabarruk dargohda nima qilib yuribdi taqsir? Kim biladi, balkim namoz o'qimoqda ixtiyor etgandir. Astag'firulloh. Qizil namoz o'qiydimi? Qizil kofirdan battar-ku. O'z oti bilan qizil-ku. Qaydam dargohga uchirmoqchidir. Unchalik emasdir taqsir. Qizillardan keladi taqsir. Qizillardan har balo keladi. Ulardan xonaqoq devoriga churillatish keladi. Borib haydab yuboringiz. Yoshi ulug' odam yaxshi emas. Ichkari kirib, mo'safitlarga aytamiz. Mo'safitlar gaplashib qo'yadi. Qani kirsinlar taqsir. Vaqt shom yedi. Botir firqaning ko'ngli shomdan-da shom bo'ldi. Botir firqaning ko'ngli shomdan-da mayus bo'ldi. Shomdan-da mungli bo'ldi. Jo'mark bo'lgur musulmonlar dedi. Botir firqa. Ha, biz qizilmiz, qizil. Ammo lekin biz qizil bo'lib yaratdik. Biz qizil bo'lib qurdik. Bu musulmonlar oppoq qayta quruvchi bo'lib nimani yaratdilar? Bu musulmonlar oppoq demokrat bo'lib nimani qurdilar? Ha, biz qizil bayroq ostida mehnat qildik, ammo lekin mehnat qildik. Bu musulmonlarning qo'lidan 5 vaqt namoz o'qishdan boshqa ish kelmaydi. Bu musulmonlar 5 vaqt namozdan boshqa nimani bilmaydi? Hech nimani bilmaydi. Mayli, menga desa oq bo'l, ko'k bo'l, lekin yarat, qur. Mayli, menga desa qora bo'l, sariq bo'l, pistoqi bo'l, lekin yarat, qur. Mayli, shu muslimchalik ham boraylik. Mana shu imorat. Shu imoratni biz qurib edik. Xo'sh, bu imoratni qaysi joyi sovet? Qaysi joyi qizil? Shu imoratni qaysi joyi kommunistik? Bir so'z bilan aytsak, imoratni qaysi joyi ziyon zahmat? Hech senday qayta quruvchi muslimlarni. Botir firqa katta yo'lga qarab yurdi. Yurdi, ketiga burilib qaradi. Kinoteatrga bosh adoq rasm soldi. Birinchi g'ishtini Yo'ldosh Oxon Boboyev qurgan edi, dedi. Ikkinchi g'ishtini men qo'yib edim, men. O'zbek xotin-qizlarini xotin-qizlar majlisiga olib kelish azob edi. O'zbek xotin-qizlarini bir joyga to'plash qiyin edi. O'zbek xotin-qizlarini uydan ko'chaga chiqarishning o'zi katta gap edi. Birov kasal der edi, birov qozon tobog'ini vaj etar edi, birov erkagim javob bermaydi der edi. Shunday erkaklarni chaqirib javob so'ralar edi. Shunda-da javob bermagichlar bo'lar edi. Ana shunda Botir firqa erkaklarni majlislarda muhokamaga qo'yar edi. Sen feodalsan, feodal der edi. Sen sovet xotin-qizlariga boylarcha munosabatda bo'larsan. Botir firqa xotin-qizlarni xotin-qizlar yig'ilishiga olib kelmay maktabdan o'quvchi qizlarni chaqirar edi. O'quvchi qizlarni qator o'tirg'izib qo'yib, tumandan kelmiş vakilaga tavsiya etar edi. Mana faol xotin-qizlarimiz der edi. Bugun qayta qurish davrida Botir firqa 8-mart bayramini ko'p ko'rib edi. 8-mart marosimlarini o'zi tashkil etib edi. Ammo bugungiday 8-mart bayramini ko'rmab edi. Bu nima? Xalq saylimi? Xotin-qizlar gap gashtagimi? Xotin-qizlar qurultoyimi? Barchasi desa-da bo'ladi. Ana buni demokratiya desa bo'ladi, deya o'yladi Botir firqa. Ana qayta qurish sharofati ana. Odaticha saroy bir burchidan joy oldi. Tevarak boshdagilar bilan bosh irg'ab salom alik etdi. Sovet hukumati 70 yilda yetolmagan yutuqqa qayta qurishni dastlabki kunlardayoq yetdilar, deya fikrladi Botir firqa. Ha, jamiyat qayta qurilyapti. Yangi hayot boshlanyapti. Ha, o'zbek xotin-qizlari qayta hayot quryapti. Bu tahsinga loyiq. Ana buni qayta qurish desa bo'ladi. Xotin-qizlar birlarini qo'yib, biri minbar ko'tarildi. Birovi orolni himoya etdi, birovi tabiatni muhofaza etdi, birovi atrof muhitni ifloslanishiga qarshi nutq so'zladi. Birovi alyumin zavodiga qarshi bong urdi. Ana shular qozon tovog'idan beri kelmas edi, dedi Botir firqa. Ana endi o'zbek xotin-qizlari olg'a, o'zbek xotin-qizlari olg'a. Barchasi ulug' oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi tufayli, barchasi sovet tuzumi tufayli. 8-mart yig'ilishini boshqarib boruvchi aytdi. Endi so'z otash nafas, qayta quruvchimiz, demokratiya bayrog'ini boshi uzra ko'tarib yuruvchimiz Dilbar Mirzaxo'ja qiziga. Baland peshtoqli deraza ostidan oppoq bir narsa qimirladi. Oppoq narsa bosh adoq oppoq bo'ldi. Adoq oppoq matoga burkanmish bo'ldi. Oppoq narsani boshi qayerda bilib bo'lmadi. Yuzi qayerda bilib bo'lmadi. Yelkasi qayerda bilib bo'lmadi. Oyoq qo'li qayerda bilib bo'lmadi. Oppoq narsa minbar sari qimirlab bordi. Ha ha qimirlab bordi. Oppoq narsa qimirladi, qimirladi, minbarga chiqib bordi. Yig'ilganlar sari yuzlandi. Botir firqa ana shunda oppoq narsani bet boshini ko'rdi. Kulchaday bir yuz bo'ldi. Qora mag'iz bir yuz bo'ldi. Kulcha yuz xaloyiqqa tik qaramadi. Xaloyiqdan nigohini bekitdi. Qo'lidagi qog'ozdan ko'z olmadi. Botir firqa oppoq narsaga tikildi, tikildi. Kim ekanini bilmadi. Tevarak boshdan so'ray dedi. Ayol kishini surishtirishdan orlandi. "Iya, bu otim bibi kim bo'ldi?" deya Botir firqa. "Bunday otim bibilar yo'q edi-ku. Bunday oppoq kiyim bosh kiyish yo'q edi-ku. Yo shunday oq kiyim bosh moda bo'lib qoldimi?" Oppoq narsaning lablari bulk-bulk etdi. Aftidan oppoq narsa kalima o'qidi. Kulchi yuzlariga fotiha tortdi. Oldin o'ng tarafiga tuf-tuf etdi, keyin chap tarafiga tuf-tuf-tuf etdi. Botir firqa minbar ko'rdi. Bunday minbar ko'rmadi. Notiq ko'rdi, bunday notiqni ko'rmadi. Chindan-da bosh oyoq oppoq kiyinish moda bo'ldimikina? Botir firqa shu xayolda saroy alangladi. Chindan-da saroyda oppoq matoga burkangan xotin-qizlar mo'l bo'ldi. Har 3ta xotin-qizni bittasi oppoq matoga o'ralgan edi. "Ha, bu ham yaxshi," dedi Botir firqa. "Oqlik, ezgulik." Oppoq narsa tag'in tevarak boshiga tuf-tuf etdi. Yonboshlariga tuf-tuf etdi. Keyin nutqini boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ansorlarga iymondan o'git berib, "Hayo iymondandir," deydilar. Botir firqa ana shunda oppoq narsani tanidi. "Iya, bu Diliya-ku, Diliya," dedi. "O'sha o'zimizni Diliya." Botir firqa oppoq narsani og'zidan ko'z uzmadi. Ko'zlari oppoq narsani og'zida bo'ldi, xayollari oppoq narsani o'tmishida bo'ldi. Oppoq narsa davom etdi. Janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karim muqaddas kitobining 24-chi sura 11-chi oyatlarida shunday deydilar: "Mu'minalarga ham ayting, ko'zlarini nomahram erkaklarga tikishdan to'ssinlar va avratlarini haromdan saqlasinlar. Hamda ko'rinib turgandan boshqa zeb ziynatlarini, ya'ni ustlaridagi liboslaridan boshqa zeb ziynatlarini nomahramlarga ko'rsatmasinlar va ko'kraklarini ro'mollari bilan to'ssinlar. Ular zeb ziynatlarini ko'rsatmasinlar, magar erlariga va ota-onalariga, yo erlarning otalariga, yo o'g'illariga, yo erlarning o'g'illariga, yo o'zlarining og'a-inalariga, yo o'zlarining og'a inalariga yo og'a inalarning o'g'illariga yo opa singillarning o'g'illariga yo o'zlari kabi ayollarga qo'l ostidagi cho'rlarga yo ayollarga behojat bo'lgan ya'ni juda keksayib qolgan yoki aqlsiz bo'lgan devona erkak xizmatkor qullarga yo ayollarning avratlaridan xabardor bo'lmagan go'daklargagina ko'rsatishlari joizdir. Yana yashirgan zeb ziynatlari bilinsin uchun oyoqlarini yerga urmasinlar. Barchalaringiz Allohga tavba qilinglar. Ey mo'minlar, shoyatki shunda najot topsangizlar. Shunday ekan, men ojiza banda bu yerda o'tirgan barcha mo'min musulmon mazlumalarga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'g'itlariga amal qilib, boshlariga yurumol yopinishlarini so'rayman. Ana shunda Botir firqa bir qalqib tushdi. Tevarak boshiga alangladi. Iya, iya dedi. Bu nima deyapti? Ol qatorda o'tirmiş bir ayol ketiga burilib qaradi. To'g'ri aytmoqda, dedi ayol. Musulmonchilikka qaytish vaqti keldi. Botir firqa tag'in uyoq-buyog'iga alangladi. Boshqa bir gap kutdi, ammo shu gapni eshita olmadi. Boisi shu gapni aytajak zotni topa olmadi. Ilotsiz qoldi, boshini egdi, tizzalariga tikildi, oyoqlari uchiga tikildi. Joyidan asta qo'zg'oldi, ohista tashqari yo'l oldi. Musulmonchilikka qaytish vaqti keldi emish, dedi Botir firqa. Shu vaqtgacha qayerda eding? Shu vaqtgacha kim eding? Botir firqani qo'llari belida bo'ldi, xayollari allaqayoqlarda bo'ldi. Bu juvon qaysi bir erkaklarni tizzasida o'tirmadi, deya o'yladi Botir firqa. Bu juvon qaysi bir erkaklarni quchog'ida yotmadi. Botir firqa xayollar og'ushida uyiga kirib keldi. Uyda chalqancha yotib o'yladi, yonboshlab yotib o'yladi. Bular kim bo'ldi o'zi? Manax ayollarmi? Manax ayollar o'rislarda bo'ladi-ku. Manax ayollar qop-qora libosga burkanib yuradi-ku. Bular oppoq madoga o'ranib, majlislarda nutq so'zlayapti-ku. Barchasi musulmon farzandi-ku. AQShda ana shunday oppoq libosga o'ralgan bir to'da bor. Otini Ku Klux Klan deydi. Ku Klux Klan hamisha boshdan oyoq oppoq libosga burkanib yuradi. Shu bois Ku Klux Klanlarni kimligini bilib bo'lmaydi. Yo bular ham Ku Klux Klan bo'lmoqchimi? Botir firqa ana shu yerda fikrdan qaytdi. Ku Klux Klanlar AQShda-ku deya mulohaza etdi. AQSh kapitalistik mamlakat-ku. Yo'q, mening ko'rganlarim sovet xotin-qizlari, sotsialistik xotin-qizlar. Masalaga partiyaviy yondashish kerak, o'rtoq Esonov, partiyaviy. Botir firqa ana shunday mulohazaga borgani uchun o'z-o'zini aybladi. Badarlanat, megajin, deya so'kindi Botir firqa. O'zi bular nima qilmoqchi? O'zbek xotin-qizlari 20-asr boshiga qaytarmoqchimi? Feodalizmga qaytarmoqchimi? Qaysi maqsad bilan feodalizmga qaytarmoqchi? Musulmonchilikkami? Eskicha urf-odatlargami? Iffatgami? O'zbek xotin-qizlari feodalizmda shunchalar musulmon edimi? O'zbek xotin-qizlari feodalizmda shunchalar iffatli muslima edimi? O'zbek xotin-qizlari feodalizmda shunchalar hur erkin edimi? Botir firqa g'oyasiz xayollarga bormaslik uchun tokchadan KPSS programmasini oldi. Yoniga qo'ydi. KPSS programmasiga qarab-qarab ovqat yedi. KPSS programmasiga qarab-qarab choy ichdi. Kampiri Botir firqani bu qilig'idan hayron bo'lmadi. Aksincha Botir firqani ko'nglini olish yo'lini qildi. KPSS programmasini silab-silab qo'ydi. "Xo'p, binoyi qilasiz, rais buva", dedi kampiri. "Qayta mutola ilmni onasi, ilmginani onasi." Botir firqa ma'qullab bosh irg'adi. Baribir oppoq narsalar xayolidan ketmadi. Agar feodalizm zamonida bo'lsa edi, Jiliyaday ayollar biror boyni yo 10-chi yo 15-chi xotini bo'lar edi, dedi Botir firqa. Jiliyalar feodalizmda qayerda ishlar edi? Bu holi bilan hech qayerga sig'mas edi. Qaysi bir boyni kirchirini yuvib kun ko'rar edi? Oyog'i buzuqlar feodalizmga da sig'maydi. Bundaylar qaysi bir fohishaxonalarda jon saqlar edi? G'animat g'arni kedaydilar, dedi Botir firqa. Labbay, g'ar qarisa otim bo'ladi. KPSS programmasi ustida unday demang, rais buva. Botir firqa xiyol bo'lsa-da o'zini tiydi. KPSS programmasiga qarab-qarab bosh irg'adi. Chin aytasan, kampir, partiyaviy fikrlash kerak, partiyaviy, dedi. Botir firqa kampirga 8 mart yig'ilishini aytib berdi. Oppoq, oppoq narsalarni aytib berdi. Koshki odamlar ularni kimligini bilmasa, dedi Botir firqa. Qaysi yuz bilan toat ibodat qiladi? Odamda bet bo'lsa, or nomus bo'lsa, har qarisi otim bo'lib, Qur'ondan saboq berib o'tiribdi. Olatlaringizni yuving, dedi. He, olating boshingdan qolsin, olatingi kuydirgi chiqsin. Botir firqa oppoq narsalarni chaparastalab so'kmoqchi bo'ldi. Yana tag'in KPSS programmasini yuz xotir etdi. Lik etib qo'zg'oldi. Hovli aylandi. Daraxtlarni ushlab-ushlab aylandi. Daraxt uchlariga qarab-qarab aylandi. Yer tupurib aylandi. Namoz o'qish uchun torgina burchak kerak. Xilvatgina burchak kerak, dedi Botir firqa. Namoz 1 metrcha joyda o'qiladi. Ha, yiqilib turish uchun 1 metr yer kerak. 5-6 minutgina vaqt kerak. Axir Sovet davrida ham tor burchaklar bor edi-ku. Sovet davrida ham 5-6 minutlik vaqt bor edi-ku. Nega bular Sovet davrida namoz o'qishmadi? Chin kommunist partiya namozga qarshi edi. Ammo lekin KPSS shu namoz o'qimasin deya derazangdan mo'ralab turmagan edi-ku. KPSS shu yotib turmasin deya oyoq qo'lingni ushlab turmagan edi-ku. KPSS shu namoz vaqtini bilolmay qolsin deya bilagingdan soatingni olib qo'ymagan edi-ku. Namoz o'qish uchun tahorat olish lozim bo'ladi. Axir KPSS tahoratxonaning tirqishidan mo'ralab turmagan edi-ku. Shu tahorat olmasin deya. Tahorat yuvinib chayinish demak. Halollatib poklanish demak. Axir KPSS tahoratxonangga kirib kelib, pok halol bo'lma deya zug'um etib turmagan edi-ku. Chin, Sovet tuzumining qusurlari ko'p edi. Chin, Sovet tuzumi ko'p narsalarga qarshi edi. Ammo lekin inson tahoratiga qarshi emas edi. Unda nega bular birdan shariat pesha bo'lib qoldi, birdan namozxon bo'lib qoldi, birdan muslim va muslimalar bo'lib qoldi? Bir ulug' zot shu haqda zo'r gap aytib edi. Bu zot Kamol Otaturk edimi yo Lev Tolstoy edimi? Kim bo'lsa-da xo'p aytib edi. Ana shu dono gapni davri keldi. Bechora din. G'ar o'g'rilar uchun qalqon bo'ladi. Bechora din maraz muttahamlar uchun qalqon bo'ladi. Bechora din ablahlar uchun qalqon bo'ladi. Din baloga qolgan din. Ishdan haydalgan ojiz banda o'zini shariatga uradi. Ish topolmagan qo'li kalta xudojoy bo'ladi. Qo'lidan foydali ish kelmasa namozxon bo'ladi. Yegani non topolmay qolsa qo'liga tasbih oladi. Boradigan joy topolmay qolsa masjidga boradi. Yurar yo'lini bilmay qolsa shariat yo'lidan yuradi. Muslim bo'ladi, muslima bo'ladi. Bechora xudo, bechoragina xudo, bechora payg'ambar, bechoragina payg'ambar. Chin, odam o'z dinidan tashqarida yashay olmaydi. Odamni odam etib turuvchida dinidir. Odam qiyofasiga soluvchida diniy mazhabidir. Mana 20-asr tomon bo'lyapti. 20-asr yakunlanyapti. Ana shunday kunda manavlarning ishini, shunday taraqqiyot kunida manavlarning qilig'ini qarang. Botir firqani xayollari o'tmishlarga uchdi. Oyoqlar zaminda bo'ldi, xayollari kechmishda bo'ldi. Sovet tuzumi o'zbek xotin-qizlarga nima karomat ko'rsatdi, dedi Botir firqa. Sovet tuzumi o'zbek xotin-qizlarga 5 karomat ko'rsatdi. Karomat desa degulik, o'zi Sovet tuzumidan oldin o'zbek xotin-qizlariga qizlari bor edimi? Bor bo'lsa oti ojiza edi. Oti tavqa la'nat edi. Sovet tuzumi ularga nom berdi, o'zbek xotin-qizlari. Ana shu nom bilan inson sanaldi. Ana shu nom bilan ijtimoiy, siyosiy kuch bo'ldi. Ana shu nom bilan madaniy, ma'naviy qudrat kasb etdi. Bu Sovet tuzumining birinchi karomati bo'ldi. Sovet tuzumining ikkinchi karomati Sovet tuzumi o'zbek xotin-qizlariga paranji chimmat tashlattirdi. O'zbek xotin-qizlari xaltagi o'roqlik bulbul edi. O'zbek xotin-qizlari yeng ichidagi bedana edi. O'zbek xotin-qizlari yuziga parda tortiqlik oyna edi. Sovet tuzumini 2-3 karomati Sovet tuzumi o'zbek xotin-qizlarini xat savodli etdi. Chin, o'zbekcha maktab madrasa bor edi. Ammo lekin maktab madrasalarda faqat o'g'il bolalar o'qitilar edi. O'qish zaifalar uchun gunoh edi. Sovet tuzumi ana shu gunohni bekor etdi. Sovet tuzumining 4-chi karomati Sovet tuzumi o'zbek xotin-qizlarini nikohdan o'tkazdi. Chin, eskida ham nikoh bor edi, ammo lekin eski nikoh. Eski nikoh xotin-qizlar haq-huquqi bilan hisoblashmadi. Sovet tuzumi o'zbek xotin-qizlarini zakstdan o'tkazdi. Sovet tuzumining 5-chi karomatini tan olish lozim. Sovet tuzumi ana shu 5-chi karomatida qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ydi. Chin, Sovet tuzumining maqsadi o'zbek xotin-qizlarni erkaklar bilan teng huquqli etish edi. Chin, teng huquqli etdi. Ayollar bilan erkaklarni tengma-teng ko'rdi. Ammo lekin ayol bilan erkakni bir qolipga soldi. Ayol kim, erkak kim bilib bo'lmay qoldi. O'zbek xotin-qizlariga buldozer haydattirdi, traktor haydattirdi. Botir firqa oyoq yoydi uchun tashqariladi. Xiyobonga yo'l oldi. Xiyobonda odam kam bo'ldi. Barcha ishga shoshildi. Birov patir-putur shoshildi. Birov bir nimalar yeb-yeb shoshildi. Birov chopqillab-chopqillab shoshildi. Odam odamga qaramadi. Odamlar ko'zi oyog'i ostida bo'ldi. Bilagidan ge soatda bo'ldi. Bekatda bo'ldi. Botir firqa tevarakka sokin boqdi. Xotirjam nafas olib boqdi. Lenin haykali qoshiga keldi. Boshidan poxol shlyapasini oldi. Leninga qarab ta'zim bajo etdi. "Salomatmisiz, o'rtoq Lenin?" dedi. Shlyapasini boshiga qo'ndirdi. Yo'lida davom etdi. Ko'm-ko'k o'tlar yoqalab yurdi. Turli tuman atirgullar oldidan yurdi. Atirgullar atriyot anqitdi. U gullarga qarab dimog'ini to'ldirib-to'ldirib nafas oldi. "Oh, oh, oh!" dedi. Botir firqa miriqdi. Sayr etib yura-yura xiyobon chetidan chiqib qoldi. Tag'in iziga qaytar bo'ldi, ammo oyoqlari toliqqanday bo'ldi. Anig'i picha o'tirgisi keldi. Shu yaqinda turmish uzun skameykadan joy oldi. Skameyka suyanchiqlariga qulochlarini yoydi. Oyoqlarini kerib-kerib uzatdi. Oyoqlari shunday rohat oldi, shunday rohat oldi. U hayotdan zavq-shavq oldi. U to'yib-to'yib xo'rsindi. U hayotdan shukr etdi. Shunda shu yaqindan shitir-shitir tovush eshitildi. Misoli daraxt yaproqlari shitirlab uchib tushmish bo'ldi. Misoli yellar xazonlarni shitirlatib uchirmish bo'ldi. Misoli chumchuqlar xazonlar oralab yurmish bo'ldi. Botir firqa e'tibor bermadi, diqqat etmadi. Shitir-shitir muntazam bo'ldi, tez-tez bo'ldi, tobora yaqindan bo'ldi. Ana shunda Botir firqa alangladi. Bosh adoq nazar soldi. Skameyka ketida yoyilib yotmish ko'kalamzorda ikkita oppoq, oppoqdan-da oppoq narsa turdi. Eng hayratli joyi oppoq narsalar mayda-mayda bo'ldi. Domboq-domboq bo'ldi. Oppoq-oppoq domboq-domboqchalar 5-6 yoshli qizaloqlar bo'ldi. Oppoq ko'ylak lozim kiyguchi qizaloqlar bo'ldi. Oppoq ro'mol o'raguvchi qizaloqlar bo'ldi. Qayta quruvchi shariat peshvolar tili bilan aytganda muslimalar bo'ldi. Yo tavba dedi Botir firqa. Tushunmi yo o'ngimmi? Nima balo? Qayta quruvchilar meni esimni kiritib qo'yish uchun shunday tashkil etyaptimikin? Qayta quruvchilar keladi. Jonmark bo'lgur qayta quruvchilardan har balo keladi. Botir firqa alang-jalang bo'ldi. Sinchkov-sinchkov alangladi. Diqqat e'tibor bilan alangladi. Yo'q, bu yaqinda qayta quruvchi suratlar yo'q. Yo'q, bu yaqinda shariat peshvo siymolar yo'q. Botir firqa xotirjam bo'ldi. O'ng tirsagini skameyka ustiga tiradi. Yuzini o'ng kaftiga qo'ydi. Domboq muslimalarga o'ychan tikilib qoldi. Ma'yus tikilib qoldi. Shularni yoshi bo'lsa 5-6larda kechagina tug'ilgan qizaloqlar dedi Botir firqa. Aftidan bular hali maktabni ham ko'rmagan. Bular hali burnini ham artib olmagan. Nega endi aynan shu bugun shular ko'zimga ko'rinyapti? Botir firqa o'ylab qoldi. Go'yo tush ko'rdi. Go'yo dunyoni endi ko'rdi. Go'yo bir baloga yo'liqdi. Qomatini xiyol rostladi, tomog'ini qirdi, boshini uyoq-buyoqqa qimirlatdi. O'ta jiddiy bo'ldi. Endi partiyaviy o'yladi. Partiyaviy fikrladi. Menimcha bunday jajji muslimalarni ko'p ko'rgan bo'lishim kerak. ammo lekin rahbarlik fe'lim qo'zib, mayda-chuyda odamchalarga e'tibor bermagan bo'lishim kerak. Rahbarlik dimog'im qo'ymay, oyoq ostida o'ralashib yurgan muslimachalarga qayrilib qaramagan bo'lishim kerak. Yana tag'in keksalik, bemalol xo'jaligim ham qo'shilib, go'dak muslimalarga diqqat etmagan bo'lishim kerak. Botir firqa jajji muslimalar bilan so'rashmoqchi bo'ldi. "Ha, yaxshimisizlar?" dedi. Go'dak muslimalar joyida qoldi, yonma-yon bo'ldi, qo'llarini ko'ksilariga qo'ydi, boshlarini egdi, ko'zlarini kalishlari uchiga qadadi. "Dimog'laringiz chog'mi?" Go'dak muslimalar sukut saqladi, kalishlardan ko'z uzmadi, miq etmadi, salom bermadi. Botir firqa ana shunda tushundi, negaligini anglab yetdi, o'zicha bosh irg'adi. Aytmoqchi, shariat bo'yicha musulmonlar erkaklarga qaramaydi, erkaklar bilan salom alik etmaydi, dedi. To'g'ri, mana shu ginalar toat ibodat etadi, namoz o'qiydi, roza tutadi, ammo lekin musulmon bo'lish uchun Xudoni kimligini bilish kerak, Muhammad payg'ambarning kimligini bilish kerak. Buning uchun avvalo Qur'onni o'qish kerak, hadislarni o'qish kerak. Bor yo'g'i 5-6 yoshlik musulmonlar buncha ilmni qachon o'rganib oldi? Bor yo'g'i 5-6 yoshlik musulmonlar Qur'on va hadislarni qachon o'qib oldi? Yomondan yomoni bu musulmonchalar katta bo'lsa kim bo'ladi? El yurt taqdiri shularga qoladimi? Shular yurt kelajagi bo'ladimi? Botir firqa chidab o'tira olmadi. Tizzalarini mushtlab qo'zg'oldi, yerga tupurib qo'zg'oldi. Oh-oh urib qo'zg'oldi. Botir firqa Moskva televideniyasini ko'rib kofe ichdi. Tong tomoshasini ko'rib kofe ichdi. Mazkur tomoshada ajib bir sinoatni ko'rdi. Parij oliy o'quv yurtlarida saboq oluvchi eronlik qizlar paranji o'rabdi. Ko'chada paranji o'rab yuribdi. Institutda paranji o'rab yuribdi. Darsda paranji o'rab o'tiribdi. Parij meri bundan xabar topibdi. Paranjida yurish taqiqlansin deya qaror chiqaribdi. Kim paranjida yursa oldin jarima solinsin, keyin o'z yurtiga qaytarib yuborilsin, debdi. Eron xotin-qizlari ushbu qarorni eshitib, Tehrondagi Fransiya elchixonasi oldida namoyish o'tkazibdi. Bu musulmonchilikka qarshi qaror tezda bekor qilinsin deya norozilik bildiribdi. Elchixona oldida to'da-to'da xotin-qizlar, qop-qora paranjilik xotin-qizlar, boshdan oyoq qop-qora xotin-qizlar. Botir firqani zavqi keldi. Ich-ichidan shod bo'ldi. "Juda to'g'ri qaror", dedi. Deya ma'qulladi. Ana mer, ana rahbar. Axir Parij meri kommunist emas-ku? Axir Parij meri qizil emas-ku? Botir firqa g'ayrati jo'shdi. Joydan dast qo'zg'oldi. Kaftini kaftiga urdi. Kaftini kaftiga ishqadi. "Baribir haqiqat bor", dedi. Ayvonda timirskilanib yurmuş kampiri ovoz berdi. "Chaqirdingizmi, rais bo'? Yashasa bo'ladi", dedi Botir firqa. Xiyobon to'la odam bo'ldi. Odam misoli chumchuq bo'ldi. Odamlar yelkasiga chumchuq bo'lib qo'nsa bo'ldi, ammo odamlar oralab yurib bo'lmadi. Odam qaynadi. Raykom byurosida ham bunchalik odam yig'ilmas edi, deya o'yladi Botir firqa. Raykom partiyadan o'chiraman desa ham bunchalik odam kelmas edi. Demokratiya sharofati bu, demokratiya sharofati. Botir firqa odamlarni yorib yura olmadi, ichkariga kira olmadi. Tevarak bosh alangladi. Azim chinor ostida turmuş bir kishiga ko'zi tushdi. U kishi sobiq obkom sekretari o'rtoq Rajabov bo'ldi. U ana shu Rajabovni qoralab bordi. Rajabov bilan ko'rishib so'rashdi. Qo'llarini kostyumi cho'ntaklariga soldi. Minbarga qaradi. Yig'ilish boshlanishini poyladi. O'rta yashar kishi bir minbarga qaradi, bir botir firqaga qaradi, bir chinor shoxlariga qaradi. "Biz ham bor, mana shu chinorlar ham bor. Nima dedingiz?" dedi. "Chin-chin", dedi Botir firqa. "Chinorlar ham bor, biz ham bor. Shu chinorlarga ham 20 yillar bo'lib qoldi-yu. Unday pas ketmang. Bu chinorlarning umri yarim asrdan oshib ketdi. Yarim asr? Gapingizda jon bor. Chunki men ham bor, bu chinorlar ham bor. Shunday, asrlik chinorlar, shunday. Qarang, yarim asrdan ziyod el yurtga soya salqin berib keladi-ya. Shunday, shunday. Boboning tol tikkani, o'ziga nom ekkani deydilar. Qaysi bir ota bobolarimiz ekib ketganda?" Botir firqa yuzlarini chetga burib kulimsidi. Chinor shoxlariga qarab kulimsidi. "Kim biladi?" dedi. "Qarang, butun bir xiyobonni yashnatib turibdi. yaxshidan bog' qoladi deganlari shuda. Botir firqa ko'zlarini olib qochib kulimsidi. Bosh irg'ab kulimsidi. Chin, yaxshidan bog' qoladi. Chin dedi. Shu chinorlarni kim ekib ketgan bo'lsa ham joy jannatda bo'lsin. Botir firqa oyoqlari uchiga tikildi. Botir firqa xiyol xo'rsindi. Botir firqa xiyol qizardi. Rahmat, rahmat dedi ichida. Shu vaqt minbarga qayta quruvchi demokratlar ko'tarildi. Joy-joyini egalladi. Yig'ilish Orol dengizini himoya etish haqida bo'ldi. Orol himoyachilari birin-ketin minbar ko'tarildi. Alang-jalang nutqlar so'zladi. Botir firqa nutqlarni qunt bilan eshitdi. O'ng quloqini notiqlarga qaratib eshitdi. Kaftini quloqiga yelpana etib eshitdi. Botir firqa bir narsani fahmlab qoldi. Ular nutqini Oroldan boshlab boshqa gaplarga burdi. Orol nomi butunlay yo'qoldi. Yig'ilish Orol haqida bo'ldi. Chinorlarda osig'liq shiorlar Orol haqida bo'ldi. Minbar betida ilg'iliq alvon chaqiriq Orol haqida bo'ldi. Notiqlar boshlanishida Orol haqida bo'ldi. Keyin Orol nomi tamomila g'oyib bo'ldi. Bularni dardi Orol emas, dedi Botir firqa. Yo'q, bularni qayg'usi Orol emas. Bo'lmasa nima? Endi so'z Mirza Abdulloh ibn Usmon o'g'li Al-Madiyga. Yig'ilish ahli chayqaldi. Yig'ilish ahli qarsak chaldi. Ismi sharifidan Arabistondan mehmon kelgan chiqadi, dedi Botir firqa. Ismi sharifidan arab shayxlardan bo'lsa kerak. Minbarga darozdan daroz bir bola chiqib keldi. Botir firqa keksa ko'zlariga ishonmadi. Ko'krak cho'ntagidan ko'zoynagini olib taqdi. E'tibor berib qaradi. Chin, bu o'sha Madiyev bo'ldi. O'sha daroz shoir bo'ldi. Tavba, dedi Botir firqa. Bular o'zi nima istaydi? Bular o'zi nima demoqchi? O'zlarini namozxon qilib ko'rsatmoqchimi? O'zlarini shariat peshvolari qilib ko'rsatmoqchimi? Bismillahirrohmanirrohim, deb boshladi Madiyev. Avvalo gap ism sharifdami, dedi Botir firqa. Masalan, men o'zimni asl kommunist, al-kommunist ibn firqa deya atasam, shariat peshvosi bo'lib qolarmidim? Namozxon bo'lib qolarmidim? Madiyev nutqini Oroldan boshladi. 1-2 marta Orol, Orol dedi. Keyin janoblar, aftidan keksa avlod osonlikcha taslim bo'lmoqchi emasga o'xshaydi. Keksa avlod osonlikcha taslim jon bermoqchi emasga o'xshaydi, dedi. Shu sababdan keksa avlod duch kelgan narsaga yopishmoqda. Ko'ziga ko'ringan narsaga tish tirnog'i bilan yopishmoqda. Ha. Bu tabiiy hol. Chekayotgan odam cho'pga yopishishi tabiiy hol. Sizga ma'lumki, keksa avlod urush g'alabasiga yopishib ko'rdi. Biz g'alaba qozondik deb ko'kraklariga orden medallar taqdilar, paradlar o'tkazdilar. Janoblar, g'alabani oddiy soldat qo'lga kiritgan, oddiy soldat g'alaba qozonganlar Yevropa qabrlarida yotibdi. Ular 20 million, ha, 20 million keksa avlodning totalitarizm o'tmishlari, militarizm kechmishlari endi o'tmagandek bu yolg'on da'volar ham o'tmaydi. Janoblar, keksa avlod o'zlari ona vatanimizni zulmatga aylantirgan totalitarizm rejimiga, ona xalqimizni qulga aylantirgan o'sha militarizm tuzumiga sizni ham, bizni ham qaytarish uchun yosh avlod etagidan tortmoqda. Ha, etagidan tortmoqda. Xalq ko'klam yillardan chayqalmış bug'doyzor misol to'lqinlanib oldi. Xalq ko'kni ko'tardi. O u deya nido etdi. Botir firqani ko'ksi qizidi, ko'ksi yondi, ko'ksi g'alayon etdi. O'rtoq Rajabov uyga mehmon kelmoqchi edi, dedi. Meni ham ishim bor edi, dedi Rajabov. Unda ketdik. Ular odamlarni yorib-yorib yurdi. Katta ko'chaga chiqib oldi. Botir firqa yelkadan nafas oldi. Yuzlariga ro'molcha bilan artdi. Rajabov og'iz to'ldirib tupurdi. Qaqirib tupurdi. Bosib burun qoqdi. Bular nima deyapti, o'rtoq Rajabov? Itim biladimi nima deyapti? Gapiraveradi-da. Shu-da, o'rtoq Esonov minbarga otilib chiqib laqilaveradi-da. O'z oti bilan qayta quruvchi-da bular. Nima, shulardan boshqa qayta quruvchi yo'qmi? Bor, mana siz. Biz ham qayta quruvchimiz. Bo'pti-da, hozir hamma qayta quruvchi. Endi bular lider. Ha, lider. Qaysi? O'shalarmi? Mahmadona deng, Mahmadona. Yo'q, ular intellektual, o'rtoq Esonov. Ha, ular intellektual. Men bularni yuzida ham, so'zida ham intellektuallik ko'rmayapman, o'rtoq Rajabov. Bor, siz bilan biz yoshlarni bilmaymiz, bor. Yoshlar Nietzsche'ni o'qigan, Kamyuni o'qigan, Proustni o'qigan, Freydni o'qigan. Siz Abkom Rajabovsiz. siz burjua mafkurachilarining namuna qilmang, o'rtoq Rajabov. Baqirmang, o'rtoq Esonov, baqirmang. Ko'chadan o'tgan ketganlar nima deb o'ylaydi? Bor, baribir yoshlarda bor. Baqirsam, baqirmasam, nima bor? Nima? Intellektuallik bor. Intellektuallik donolik deb o'ylaysizmi? Kechirib qo'yasiz. Intellektuallar xalq hisobiga yashovchi bema'ni bir betayin bir toifa bo'ladi. Intellektuallar xalq qalbida nima dard bor hech qachon anglab yetmaydi. Shu sabab intellektuallar xalqdan oyog'i uzilib qolgan zotlar bo'ladi. Intellektuallar kitobga qarab o'ylaydi, kitobga qarab fikrlaydi. Intellektuallar kitob sahifalarida yashaydi, kitobiy yashaydi. Shu sabab kitoblardan og'zini to'ldirib sitatalar keltiradi, tarixdan saboqlar o'qiydi. Ammo ko'chat ekib daraxt o'stirolmaydi, loy qorib imorat qurolmaydi, go'ng sepib yerni to'ydirolmaydi. Sababi intellektuallarda hayotiy aql bo'lmaydi. Kitob boshqa, hayot boshqaligini tasavvur ham etolmaydi. Oqibat hayot haqida qog'ozday quruq o'ylaydi, qog'ozday jonsiz o'ylaydi. O'ylari hayotdan juda-juda olis bo'ladi. Lekin intellektuallar o'zlarini nihoyatda aqlli deb biladi, nihoyatda zamonaviy deb biladi. Shu sabab o'zlarini hamisha men haq deb biladi. Aslida esa intellektuallar jisman ham, ruhan ham zaif zotlar bo'ladi. Masalan, intellektuallar izg'irin shamol nimaligini yaxshi biladi, ammo ana shu shamolga bardosh berish qo'lidan kelmaydi. Intellektuallar o'z maqsadlari yo'lida hech balodan tap tortmaydilar. Marazlik bilan bo'lsa ham ko'zlagan marra mansablarini egallaydi. Ablahlik bilan bo'lsa ham o'ylagan shon-shuhratlariga erishadi. Keyin vatanni yonib ketmaydimi, intellektuallar televizorga qarab o'tiraveradi. Xalqi o'lib ketmaydimi, intellektuallar gazeta jurnal o'qib o'tiraveradi. O'zi bular namuncha baqirib chaqiradi, namuncha shataloq otib yuguradi, namuncha pitir-pitir etadi. Bitta shularmikin desam, butun SSR xalqlari shunday bo'lib qoldi. Qafasda yashayotgan kaptarni qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Kaptar pat-pat etib ozodlikka otilib chiqadi. Dastlab qayoqqa uchishni bilmaydi, yerga qo'nishini ham bilmaydi, ko'kka uchishini ham bilmaydi. Oqibat boshi oqqan tarafga qarab uchadi, shamol esgan yoqqa qarab uchadi, pointar-sointar uchadi, pala-partish uchadi. Qayoqqa uchganini o'zi ham bilmaydi. Taqdiri endi nima bo'lishini ham bilmaydi. Ozodlikka qanday erishadi? Ozodligini Xudo berdimi yo u o'z xo'jayini berdimi? Buni ham bilmaydi. Ozod bo'ldim deb patra-putur uchaveradi. Shunday uchib ketaversa, bir baloga duchor bo'lishini ham bilmaydi. SSR xalqlari ana shu kaptar holiga tushib qoldi. Sovet xalqlari hali ozod yashash nima ekanligini bilmaydi. Sovet xalqlari hali hur erkin parvoz etish nima ekanini bilmaydi. Nega shunday? Sovet xalqlari shu vaqtgacha kommunistik partiya qanotlari ostida yashab o'rgangan. Kommunistik partiya nimani ixtiyor etsa, ana shuni bajarib yashab kelgan. Kommunistik partiya nimani bersa, ana shuni yeb yashab kelgan. Sovet xalqlari o'zlaricha mustaqil bir qadam bosib yashab ko'rmagan. Siz sovet xalqlarini qafasdan qutulib chiqqan kaptarlarga o'xshatyapsiz-da. Yo'q, kaptar beozor qush bo'ladi. Kaptar ezgu niyatli bo'ladi. Unda kimga o'xshatdi deysiz? Bular burjua mafkurachilari SSRni xalqlar turmasi deydi-ku. Endi ana shu gapdan kelib chiqamiz-da. Bular turmadan ozod bo'lib chiqqan mahbuslarga o'xshaydi. Bular turmadan xalos bo'lgan mahbus kabi xavfli, xatarli. Boisi mahbus turmada xohish irodasiz yashagan, orzu umidsiz yashagan, o'y xayolsiz yashagan, tashabbus ilhomsiz yashagan. Chin, u to'g'ri mahbus bo'lgan, ammo partiya bir so'm puli bilan bir kun yashagan. U favqulodda ozodlikka chiqib qarasa, tevarakda oldingiday nazoratchi yo'q, taqiqlovchi yo'q. Demak, ko'ngilga kelganini qilsa bo'ladi. Qayta quruvchasiga aytsak, ozodlik, demokratiya. U shu vaqtgacha faqat plan bajarar edi, sotsialistik majburiyat bajarar edi. U yashash nimaligini bilmas edi. Yashash qanaqa bo'ladi, bu haqda o'ylab ko'rmas edi. Aniqrog'i u yashamas edi. U qimirlab yurar edi. Hol so'rasalar, qimirlab turibmiz deb qo'yar edi. Chin, u oylik maoshini qo'l qo'yib olish uchun qimirlab turar edi. Ana shu mahbuslar qayta quruvchi bo'ldi. O'zi xon, o'zi bek bo'ldi.